No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne kuningaskuntaan. Jotenkin tuossa, kun ei nämä soittajat sitten tullut, niin oli ehkä johdatuskin, että laulettiin vähän tästä Israelin matkalauluvihkosta. Se toi mulle mieleen monta sellaista asiaa ja sitten toisaalta tuon Jussi ja Kaisankin elämästä, että heidät on siellä Jumalan armosta kumpikin kastettu siellä Jordanissa ja se taisi olla melkein 10 vuotta vaan väliä sitten, että se oli vaimo ja sitten mies. Mutta Jumala tekee meidän kanssa sellaista pitkäjänteistä työtä. Ja se Jordanihan sitten sanotaan, että se on kuoleman virta, niin se tietysti on ihana sinne upottaa ihmisiä, mutta ei kuitenkaan niin, että ajateltaisiin sitten, että sinne pitää jokaisen mennä tai lykätä kasteensa, vaan kyllä se yhtä pätevä on sitten, missä se tehdäänkin. Koska siinä kun ne hoviherrankin vaunut pysähtyi, niin siinä vaan oli sillä kohdalla se vesi, mikä siinä oli. Eli siellä vaan sana sanoi, että katso, tässä on vettä, että mikä estää minua ottamassa sitä kastetta. Ja niin Vilipusti hoviherran kastoi, kysyi vaan sitten sen tarkan käännöksen mukaan, että jos sinä uskot koko sydämestäsi, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Tästä meidän kirkkoraamassa taisi jäi puuttua. Mutta se niin kuin tästä kasteesta, mutta sitten tässä mainittiin myöskin tämä Kalevi-lehtisen nimi ja sitten tuli semmoinen tapahtuma mieleen, kun silloin 2006 keväällä oli sitten menossa Israeliin ja sitten siinä ei ollut kuin semmoinen, olisiko siinä ollut kuukausi väliä tai puolitoista korkeintaan, kun minun veljeni oli sitten yllättäen lähtenyt tästä ajasta ja sitten se tunnelma ei ollut kovin korkea lähteä sinne Israeliin. Ja sitten siinä lentokoneessa oli sitten eräs tuttava ja kysyi sitten, että mitä kuuluu. Ja minä sitten rupesin hänelle kertomaan sitten tätä tarinaa sitten, miten veljeni kävi. Ja niin sitten Kalevi Lehtinen istui siinä sitten jotenkin siinä viereessä penkissä tai takana siinä, missä minä puhuin sitten. Mutta hän sitten vanhana sieluhoitajana sitten ikään kuin oli, ettei kuuluisikaan, mutta kuitenkin sitten ymmärsin, että hän sydämestään siinä rukoili. Ja sitten kun tultiin takaisin sieltä Israelista, niin sitten minun ja sen minun matkakumppanini vieressä istui sitten semmoinen joku noin 20-vuotias nainen ehkä yli tai alle. Ja sitten mä kerroin tuolle mun matkakumppanille sellaista sairaalakäyntiä, kun Jumala johti minut tuonne Lahteen sitten keskussairaalaan tapaamaan erästä isäntää, joka oli tuosta naapurikylästä, ja mä tiesin, että hänen aikansa päättyy tässä ajassa pian, ja minä menin sitten sinne häntä tapaamaan, ja sitten hän oli siinä mielentilassa, että Jumala oli valmistanut sen, että hän oli valmis antamaan elämänsä hyvin lyhyen keskustelun jälkeen Jeesukselle. Ja niin hän sitten pian siirtyi tästä ajasta sitten taivaan kotiin. Ja sitten minä ajattelin, että kun se niin hyvin meni se todistus ja sitten tämän ihmisen uskoon tulo, niin minä ajattelin, että no, kun me sanotaan monta kertaa, että ruokakalu kasvaa syödessä, niin minä ajattelin, että minä tarjoan Jeesusta sitten siinä viereiselläkin petillä olevalle ihmiselle. Mutta hänellä oli erilainen mielentila ja hän vetosi sitten siihen, että minun veljeni on pappi. Yritin minä sitten tarjota Kristusta mistä näkökulmasta tahansa, tai uusilla sanoilla, tai uusilla raamatun kohdilla, niin aina se vastaus oli, minun veljeni on pappi. Ja minä yritin selittää, että et sinä pääse sen papin uskolla sinne taivaaseen, sen veljesi uskolla, että Jumala edellyttää sinulta sydämen uskoa. Niin siihenkin kysymykseen vastaus oli, minun veljeni on pappi. Ja sitten minä lopetin ja läksin toisaalta sydän ikään kuin kahtia jaettuna, iloisena siitä, että se toinen ihminen siinä pelastui ja toinen ei ollut valmis vastaan ottamaan. Ja niinhän sana tietysti sanookin sitten siitä viimeisestäkin päivästä, että kaksi ihmistä on samalla vuoteella ja toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja jotkut lähtee sieltä jauhinkivien äärestä ja kuka mistäkin sitten toinen otetaan ja toinen jätetään. Ja näin tässä evankeliumin työssäkin käy. Mutta palautan teidän muistiin, että olen kertomassa tätä kertomusta, että kerroin sitä siinä lentokoneessa ja sille ystävälleni, joka oli sillä kertaa sillä matkalla. Ja sitten tuo veli lähti siitä käymään sitten WC:ssä siellä lentokoneessa, niin yhtäkkiä se nuori nainen tökkää minua sormella kylkeä ja sanoi, että anteeksi, että minä häiritsen sinua. Minä sanoin, että ei mitään. Ja sitten hän sanoi, että kysyi, että mitä se sellainen ratkaisun tekeminen oikein merkitsee. Ja sitten hän kyseli kaikenlaista ja sitten ilmenikin niin, että se kertomus, mitä minä luulin kertovani sille minun matkakumppanille, niin olikin tarkoitettu tälle nuorelle naiselle. Hän oli papin tytär. Ja se kolahti hänelle niin kovasti sitten, että kun hän tajusi, että ei hän sillä isän uskolla, siis ymmärretään, että isän usko sitten henkilökohtaisena uskona, että voi olla isän usko ihan oikeakin. Mutta että kuitenkaan sillä ei pääse taivaaseen, vaan Jumala edellyttää henkilökohtaista uskon ratkaisua. Ja minä kysyin, että sanoin hänelle sitten tälle nuorelle naiselle, että jos sinä et häpeä ihmisiä etkä Kristusta, niin minä voin polvistua tässä lentokoneen käytävällä sinun viereesi ja julistaa sinulle synnit anteeksi annetuksi. Ja niin hän rukoili sitten sen syntisen rukouksen ja sitten hän myöhemmin kirjoitti, että hänen elämänsä on todella muuttunut. Ja minä kerroin sitten, kun minä tulin siltä lentoasemalta, sitten menin sinne parkkipaikalle hakemaan autoa, niin kuinka ollakaan siinä samalla laiturilla me lastataan yhtäkkiä Kalevi Lehtisen kanssa laukku ja autoon. Molempien auton perät on siinä rinnattain siellä pimeässä yössä. Ja minä ajattelin, että no minä haluan nyt jotenkin tätä vanhaa Herran palvelijaa sitten vähän virvottaa tässä, niin kuin hän lähti ajamaan kotimatkalle. Ja minä sanoin, että kuule Kalevi, että nyt tapahtui sellainen ihme tuolla lentokoneessa, että papin tytär tuli uskoon. Niin tämä vanha evankelista, joka on jossakin siellä varmaan, ehkä voi olla 70 päälle, kun alkoi hyppimään. Ja sanoi, että papin tyttärkin tarvii Jeesusta. Ja hän hyppi pitkän aikaa siellä pimeässä yössä. Ja ehkä oli niin päin sitten, että minä lähdin ehkä vielä sijoittumpana kotia kohti. Eli ehkä siinä oli johdatusta, että Kalevin nimi mainittiin, että minä näin se, että kuinka hän eli sitä kutsuaan, että hän osaa iloita jokaisesta sielusta, joka löytää Kristuksen. Mutta sitten niin kuin se syvällisempi asia, että monta kertaa meidän keskellämme sitten on myöskin niitä ihmisiä, jotka luulevat olevansa tiellä. Tämä papin tytärkin oli ehkä monta kertaa jo luullut, että hän on sisällä, mutta hän ei sittenkään ollut sisällä. Ja tässä mulla on sitten niille ihmisille, jotka kulkee hengellisissä kokouksissa, eikä oikein itsekään varma, että olenko minä pelastettu vai enkö minä ole pelastettu, niin siihen vaan täytyy sitten sanoa, että Raamattu sanoo sillä tavalla, että Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Jos tätä hengen todistusta ei ole, niin silloin minun neuvoni on, että pitää jatkaa etsimistä ja luottaa Jumalan sanan, että anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Mutta missään tapauksessa ei pidä lopettaa etsimistä ennen kuin on se hengen todistus siellä sisimmässä, että minä olen pelastettu, minä kuulun Kristukselle ja että minun sisimmässäni asuu Jumalan henki. Paavali sanoo siellä korintolaiskirjeessä jossakin kohdassa, kun hän kirjoittaa korintolaisille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Ja nyt siinä kihlauksen yhteydessä sitten Jumala, voisiko sanoa, lahjoittaa sinne sen pyhän hengen sinetin, joka on siellä vakuutena lunastuksen päivään saakka. Niin voisin jotenkin sanoa niin, että ei se ole niin salainen asia, etteikö ihminen itse tule tietoiseksi siitä tosiasiasta, että minun sisimmässäni on pyhän hengen sinetti.
Aamen.
Samalla peilaisin sen tänne niin kuin tähän aikaan, että kun tässä nyt sitten montakin tavalla viitattiin avioliittoon näissä todistuksissa, niin sanoisin jotenkin, että se on outo morsian, joka ei tiedosta sitä, että sulhanen pujottaa hänen sormeensa kihlasormuksen. Siinä on jotakin oiltoa, jos sormi on niin kylmä tai tunnemaailma niin kylmä, ettei huomaa siinä hetkessä, että nyt sulhanen pujottaa sormuksen minun sormeeni. Niin yhtä ihmeellistä on, jos Jeesus on jossain sydämessä niin salaa, ettei ole tietoisuutta, että siellä on pyhän hengen sinetti. Eli pelastusvarmuus on todellisuutta, ja sitä pitää sitten lähteä etsimään, jos sitä ei ole. Itse asiassa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kun syvällisesti ajattelee näitä vaihtoehtoja, niin sillä, jolla ei ole pelastusvarmuutta, niin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin etsiä Jeesusta, ja sillä, joka on pelastuksessa, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Jossakin kohdassa siellä evankeliumissa on teksti, kun sana sanoi, että Jeesus puhui heille kovan sanan. Ja silloin sitten siinä kävi vähän samalla tavalla kuin kanaparven kanssa käy, jos sinne heitetään kokonainen reikäleipä, että ne kanat lähteekin karkuun, vaikka sinne tulee leipä sinne joukkoon. Niin se opetuslasten joukko harveni, ja siihen jäi sitten vain ne lähimmät opetuslapset. Jotenkin mä ajattelin niin kuin hengen maailmassa, että ehkä siinä oli pieni luova taukokin ehkä. Tämä on minun lisänsä, älkää ymmärtää väärin, mutta minä vähän ajattelin sitä näin, että kun siitä pöllähti yhtäkkiä niin kuin kanaparvi se laajempi opetuslasten joukko pois, niin siinä saattoi olla vaikka hiekkaa ja muuta, ja ne meni, ja sitten oli ehkä luova tauko. Ja sitten Jeesus kysyi niiltä lähimmiltä opetuslapsiltaan, tahdotteko tekin mennä pois? Eli hän antoi vielä mahdollisuuden, että jos vielä joku haluaa tästä, onko se väärin sanoa tästä sisäringistä, tai mikä se nyt oli se lähintä opetuslasten joukko, niin hän vielä halusi kysyä, että onko täällä vielä joku, joka haluaa lähteä pois? Ja se varmasti oli semmoinen miettimisen paikka. Ja sitten Pietari ryhdistäytyi ja sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Eli Pietari vastasi siihen kysymykseen ymmärtäen täydellisesti, että ei ole mitään vaihtoehtoa. Että jos minä lähden nyt niiden toisten perässä tuota tietä kulkemaan, jotka siitä jo lähti, Niin minä valitsen sellaisen vaihtoehdon, jolla ei ole iankaikkisuusarvoa. Ja niin hän sitten antoi tämän viisaan vastauksen. Ja niin se lähinten opetuslasten joukko jäi ehkä lähtenyt pois. Mutta tässä ajassa niin mä jotenkin aavistelen, että seurakunta ei kestä sitä kovaa sanaa. Mä kuuntelin juuri sitä David Bowsonin saarnaa, erästä saarnaa sieltä Seinäjoelta, niin hän sanoi, että me mielellään, että ihmiset lentää ympäri maailman kohdatakseen parantavan Jumalan. Mutta jos he kohtaisivat siellä isossa parantumiskokouksessa Jumalan, joka tappaa, niin se kokous loppuisi siinä silmän räpäyksessä. Ja sitten hän otti tämän Raamatun jakeen sitten siitä Ananian ja Safiran kohtalosta, että miten se tapahtui seurakunnan kohdalla, kun Jumala yhtäkkiä päätti, että tämä vilpistely loppuu tällä sekunnilla, niin se loppui myös sillä hetkellä. Ja heitti niin kuin tähän aikaan sen kysymyksenä, että iso parantumiskokous saattaisi loppua siinä silmän räpäyksessä, jos Jumala tekisi vain yhden niistä asioista, mitä hän teki siellä apostolisessa seurakunnassa. Ja tällä hän halusi sitten kuvata, että meillä on ehkä kuitenkin rajoittunut käsitys Jumalasta. Eli me etsimme siunausta, me etsimme armoa, sitä hän toki antaa meille, mutta Jumala on vielä enemmän. Hän on pyhä ja hän on vanhurskas ja hän tekee toki mitä hän tahtoo, mutta toki hän on sidottu sanansa, että hän tekee meihin lapsiinsa nähden sen mukaan, mitä sana sanoo. Eli ei hän mielivaltaisesti niin kuin tapaa sieltä seurakunnan keskeltä ihmisiä pois, vaan Ananias ja Safira joutui lähtemään sen tähden, että he tiesivät, mikä on totta. Jos sen peilaa sinne hebrealaiskirjeen kirjeen kohtaan, missä puhutaan, että on maistanut sitä taivaallista lahjaa ja on tullut tulevan maailmana ja voimista osalliseksi ja on tullut valistetuksi, niin Ananias ja Safira oli kaiken tämän kokenut, eli he tiesivät tasan tarkkaan, että nyt me teemme tahallaan syntiä ja petämme Jumalan pyhää henkeä. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan tätä aikakautta, niin on hyvin todennäköistä, että Jumalan kirkkaus ei siinä täydessä suvereenisuudessa ennemmin edes ilmesty, ennen kuin kaikki synti tulee tuomiolle, mikä pidättää Jumalan tahtoja, tekoja tapahtuvaksi. Koska sen jälkeen, kun Ananias ja Safira oli lähtenyt tästä ajasta, niin sen jälkeen hän se seurakunta sitten koki oikealla tavalla Herran pelon, ja se lähti myöskin räjähdysmäiseen kasvuun Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli jotenkin minun sisin janoaa tässä ajassa, että ensinnäkin se Raamatun sana pääsisi täyttymään, joka on jossakin siellä, onko se Salmin kirjassa vai sananlaskuissa, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa, niin sehän tarkoittaa sitä, että Jumala huolehtii silloin asioista sillä tavalla, että syntikysymys tulee aina käsittelyn paikalle. Ei se tarkoita sitä, että ne syntiset heitetään joka kerta sieltä ulos, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumalan rakkauden voitelu on niin suuri, että ne johdattuvat parannuksen paikalle. Mutta sitten siinä tapauksessa, jos ei ne tee parannusta, niin sitten ne joutuu sieltä niin kuin poistumaan. Ananias ja Safira oli siis ääritapaus, mutta Jumalan sanasti käsitellään syntikysymystä monella tavalla. Siellä on saatanan haltuun jättäminen esimerkiksi aureudessa, kun se menee äärimmäiseen tapaukseen. Ja jos maailmanlaajuisestikin haravoi tämän päivän seurakuntia, niin koko sinä aikana, kun olen julistustyötä tehnyt, niin yhden tapauksen tiedän koko maailmassa, että on jätetty saatanan haltuun. Siis näiden kahden vuosikymmenen aikana, jolla on julistustyössä ollut. Toki niitä voi olla, mutta kierrän kuitenkin niin paljon maailmaa, että olettaisin, että jos se olisi seurakunnissa yleinen tapa jättää haureudenharjoittajia saatanan haltuun, niin olisi minunkin korviin enemmän tullut näitä tapauksia kuin yksi. Tämä yksi tapaus oli tuolla, muistaakseni, jossain Pohjois-Amerikassa, ja sitten saarnaajan poika oli sitten langennut pahaan syntiin, ja sitten sitä asia oli aikansa rukoiltu, ja sitten se saarnaaja sen vanhemmiston kanssa sitten rukoili sitä asiaa ja kokivat, että Jumalan henki tunnustautuu siihen mukaan, ja sitten seuraavassa kokouksessa sitten tämä isä joutui tekemään elämänsä vaikeimman ratkaisun. Hän sitten ilmoitti seurakunnalle, että tähän lopputulokseen me olemme tulleet, että minun täytyy nyt näiden vanhimpien kanssa ja Pyhän Hengen todistuksen perusteella jättää oma poikani saatanan haltuun kuritettavaksi. Ja niin sitten tapahtui, ja sitten Jumala otti tämän nuorukaisen kiinni, ja hän tuli sitten muutaman kuukauden päästä sinne samaan saarnaspönttöön todistamaan, mistä se isä oli jättänyt poikansa saatanan haltuun. Eli Jumala vei senkin ihmisen parannukseen. Mutta vain sitä kautta, että seurakunta teki siinä oman osuutensa. Ja nyt mulla on se tutkimuksen alla, mutta en mene siihen vielä kovin paljon, niin käyn tällä hetkellä läpi sellaista asiakokonaisuutta Raamatusta kuin nuhteleminen. Niin se on yksi osa-alue, mikä on niin kuin laiminlyöty, tai sitten se on ymmärretty väärin, tai siinä toimitaan väärin, ja sen takia seurakunta ei saa senkään kautta sitä puhtautta siinä laajuudessa kuin Jumala tahtoisi. Mutta jatkan siinä vielä tutkimista siinä aiheessa, en pidä siitäkään vielä tänään Raamattu tuntia. Mutta se, mikä minun sisin janoo, että me päästäisiin siihen tilaan, mikä apostolisella seurakunnalla oli, että toisaalta siellä oli sellainen tila, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja sitten siellä juuri sen Ananian ja Safiran tapauksen jälkeen sitten sanotaan, että kukaan ulkopuolella olevista ei uskaltanut heihin liittyä. Järjen tasossahan se on ristiriita, jos ajatellaan, että joka päivä sinne joukko lisääntyi ja kukaan ulkopuolella olevista ei uskaltanut liittyä, niin se tarkoittaa sitä, että silloin siellä seurakunnassa oli etuovi auki ja takaovi oli jo kiinni. Eli sinne tultiin aidosti ja oikeasti parannuksen tekemisen kautta sisälle. Ja se on se, mitä tämä aikakausi tarvitsee, sellaisen niin kuin tietynlaisen puhtauden ja pyhyyden, että niitä ihmisiä tulee sisälle vain sen aidon kääntymyksen kautta. Eli se on täällä Apostolien tekojen toisen luvun ihan viimeinen jae. Kiittää Jumala, jollen kaiken kansan suosiossa Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli kun sieltä helluntaipäivästä eteenpäin se evankeliumin voittokulku lähti liikkeelle, niin sitten se parhaimmillaan se siunaus oli sitä, että joka päivä saatiin kokea sitä pelastettujen, sitä kiitosta niistä pelastetuista, että kuinka Jumalan henki vei sitä sotaa eteenpäin. Ja sitten tosiaan sitten tämän Anania ja Safiran tapauksen jälkeen, niin sitten tuli se vaihe, että tuli se aito Herran pelko, että kukaan ulkopuolella olevista ei uskaltanut heihin liittyä. Jotakin tällaista kokemusta tai marssijärjestystä tämä aika tarvitsee. Synnin katsominen läpi sormien, niin se on aina vaarallista, sillä on aina seurauksensa. Se jossakin aikataulussa aina niin kuin pilaa sen hengellisen työn ja sen kutsumuksen. Jumala on niin kuin armollinen ja pitkämielinen, mutta kuitenkin sana aina täyttyy sillä tavalla, että hengenelämässä on omat lait, kun sana sanoi, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin synti on aina sellainen, että se synnyttää vääjäämättömässä tietyssä aikaperiodissa kuolemaa. Ei aina niin, että se tuo kadotustuomion, vaan myöskin monessa hengellisessä palvelutehtävässä käy se sana niin kuin täytäntöön, että synti tekee hitaaksi. Mutta sitten kun se menee äärilleen, niin se ei tee ainoastaan hitaaksi, vaan se pysähdyttää kokonaan. Voisi sanoa, että se hidassanakin on niitä alkumetrejä, mutta jos synti saa tehdä sitä työtään ja turmiotaan, ja se saa hidasta aina vaan sitä vauhtia, niin lopulta se tuo sillä tavalla kokonaisen pysähdyksen. Ja tietysti pahimmillaan kadotuksen, mutta jos ajatellaan hengellistä työtä, niin monta kertaa se voi se ihminen sieltä sitten vielä Jumalan armolla olla rimpuilla sinne taivaaseen, kun tekee parannusta. Mutta kuitenkin se palvelustehtävä, niin se hyvin usein se jysähtää siihen, että synti saa yhtäkkiä vallan. Ja silloin sinne sen rakkauden evankeliumin rinnalle, sinne tulee myöskin kuolema sinne rinnalle. Tulee se lievemmässä muodossa tai suuremmassa muodossa. Ja sitten synnin se suurin ongelma on toki aina se, että se erottaa elävästä Jumalasta. Eli käytän synnistä sellaista niin kuin, onko se vertaus tai esimerkkiä, että se on niin kuin kylmä kiila, joka tunkee sinne ihmisen ja Jumalan väliin. Ja mitä enemmän sitä alkaa olemaan, niin sitä enemmän se alkaa tulemaan siihen niin kuin rukouselämään ja kaikkeen sinne Jumalan ja pienen ihmisen väliin. Ja mitä enemmän sitä on, niin sitä enemmän se alkaa leikkaamaan ihmistä irti elävästä Jumalasta. Ja sillä tavalla tulee ne kuoleman merkit sinne. Niin sen takia synti on sellainen asia, että siihen täytyy ottaa sellainen asenne, oikein vakava asenne, että niin kuin siellä hebrealaiskirjeessä sanotaan, että te ette ole taistelussanne syntiä vastaan tehneet vielä verille asti vastarintaa. Ja jotenkin siellä niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa, että siinä taistelussa, kun te taistelette syntiä vastaan, niin siinä on jotakin vielä puuttu. Niin minä ymmärrän kirjoittajan ajatellen, onko se Paavali tai kuka onkaan, niin hän on ajatellut sen niin, että hebrealaisille täytyy muistuttaa, että te olette taistellut kyllä ihan aidosti ja oikeasti ja pyrkineet pääsemään synnistä eroon, mutta te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa. Koska se on nähtävä niin kuin kehotuksena toisesta näkökulmasta ja toisesta näkökulmasta myöskin moitteena sillä tavalla, että nyt on parantamisen varaa. Eli tehdä verille asti vastarintaa, niin tästä käytän sitten sellaista esimerkkiä tai esikuvaa taas julistuksessani, että mitä se merkitsee, jos uskovalla on pyhä viha syntiä vastaan, niin se tarkoittaa sitä, että hänellä on se jumalallinen pyhä halu päästä siitä syntitottumuksesta eroon. Ja nyt sä vois verrata sillä esimerkillä tai esikuvalla sillä tavalla, että jos tuolla, en toivo, että sulle käy se, mutta jos tuolla jollakin pimeällä kujalla joku hyökkää sinun kimppuusi veitsen kanssa, niin sinä varmasti taistelet viimeiseen hengenvetoon asti, että se ihminen ei ryöstä sinulta sinun henkeäsi. Se on meissä ikään kuin semmoisena luonnollisena reaktiona, että jos joku tulee kimppuun, niin silloin ihminen taistelee siihen viimeiseen hengenvetoon asti. En oikein usko, että jos ihmisellä vähänkään on voimaa, että hän heti ensimmäisestä veitsenistä antautuu ja sanoo, että pistä lisää. vaan että hän taistelee sen niin kauan kuin se henki pihisee. Niin tämmöinen on se hebrealaiskirjoittajan ajatus syntistä, että taistele viimeiseen hengenvetoon asti, että vaikka se ottaisi vuoden tai 2 tai 10 vuotta, niin pidä se asenne syntiä kohtaan, että sinä haluat siitä voiton ja minä haluan siitä voiton. Eli Jumalan tahto on se, että syntikysymys käsitellään, että sitä ei katsota läpi sormien ja että sitä pyritään eroon. Kyllä Raamattu sitten puhuu niistä helmasynneistä ja asioista, jotka tarkoittaa sitä, että niistä ei aina selvitä yhdellä uskon rukouksella, vaan niissä menee jonkun verran aikaa, kun niissä saadaan se voitto. Mutta jos se asenne on oikea, niin Jumalan pyhän nimen tähden tulee voitto. Ja minä olin sitten tuolla jossakin semmoisessa, minun ei pitänyt mennä yhtenä, en muista, no ei silloin väliä mikä viikonpäivä se oli ja minä vuonna se oli, mutta sen muistan vain, että kesäaikaa se oli. Minun ei pitänyt edes mennä saarnaamaan nuorille ihmisille, mutta minut johdettiin sitten sellaiseen paikkaan, missä sitten oli semmoinen saunailta ja sitten yllättäen minä vain huomasin, että minä olenkin täällä nyt julistamassa nuorille ihmisille. Ja sitten toin näitä kaikkia tekstejä sitten esille, missä esimerkiksi Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että pakene nuoruuden himoja. Toin näitä esille ja sitten toin tätä myöskin tämä masturbaation aluetta, joka on tänä päivänä. Se opetetaan seurakunnissa väärin ja se hyväksytään. Ja sitten... En muista, oliko se juuri sen raamatutunnin jälkeen tai myöhemmin sitten semmoinen nuori veli tuli ja sanoi, että Jari, että rukoile, että minä haluan nyt tästä synnistä eroon. Ja sitten hän todisti myöhemmin, että Jari, että minä olen päässyt siitä eroon. Ja hän oikein pyysi minua tai jotenkin vetosi, että jaa tämä minun elämän kokemukseni myöskin eteenpäin, siis nimettömänä toki. Hän oikein vetosi minun, hän näki, että se oli hänen elämässään niin iso asia, kun hän pääsi tästä itsensä saastuttamisesta eroon, että hän pyysi, että jaa Jari sinä sitä eteenpäin. Ja niin mä sitten olen joskus aina sen asian ottanut esille ja sitten kävi sillä tavalla, että kun hän pääsi siitä eroon, niin sitten ei mennyt kovinkaan pitkää aikaa, kun hän löysi itselleen aviopuolison. Jotenkin mä koin, että siinä oli tietyllä tavalla, että Jumala halusi johtaa hänet ensin pyhälle tielle ja sitten johtaa hänelle aviopuolison. Niin kuin sana sanoi, että älkää ottako niin kuin sitä vaimoa siinä, että se vaimo pitää ottaa pyhyydessä ja puhtaudessa, niin se on sanassa. Niin hän, Jumala johti hänet ensin sille pyhälle tielle. Sitten joskus vuosia aikaisemmin, kun olin sitten lähtenyt semmoisena nuorena vanatikkuna silloin 80-luvulla sitten julistamaan Jumalan sanaa ja silloin sitä ei sitten kovin paljon tuntellut niin asioiden kanssa, että kun jonkun sanan jollekin sai, niin se rohkeasti sanoi. Enkä mä enää nytkään sitä tee, mutta joissakin asioissa on tullut ehkä vähän hieno tunteisemmaksi kuitenkin ymmärtänyt, kuinka herkkä kuitenkin Jumalan henki on tuomaan näitä arkoja asioita julki. Niin muistan vaan sellaisen kokouksen, kun sitten siellä tuli monenlaisia ihmisiä sydämen tuskissaan sitten pyytämään rukousta, niin sitten tuli semmoinen nuori kaveri ja sanoi, että Jari, että rukoile, että minä saan aviopuolison. Ja minä en kerro sitten laskea kättä hänen päälleen, kun minulle näytettiin sellainen valtava kasa sitten pornolehtiä ja pornovilmejä. Ja minä sanoin, että ei Jumala anna sulle puolisoa ennen kuin sä pääset näistä irti. Ja kysyin, että onko tämä totta, mitä mä näin. Ja hän sanoi, joo, se on totta. Sitten hän lupasi lähteä uudelleen tekemään verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan. Eli tällainen Jumala meillä on, että hän haluaa viedä meidät sille pyhälle ja puhtaalle tielle. On se sitten millä elämänalueella tahansa. Ja sitten kun sinne päästään, että siellä pysytään, koska silloin siinä on jotakin väärää, jos se sana täyttyy, kun siinä sanotaan, että koira palaa oksennukselleen ja pesty sika sitten rypee siellä rapakossa. Niin sehän tarkoittaa sitä, että se ei ole Jumalan tahto, vaan se on negatiivisessa mielessä, että koira palaa oksennukselle ja pesty sika alkaa rypee uudelleen siellä rapakossa. Vaikka Jumala olikin armollinen tuhlaaja pojalle, niin ei me voida sanaa niin päin kääntää, että se olisi ollut alkuperäinen Jumalan suunnitelma, että tuhlaaja poika lähtee maailmalle tuhlaamaan isän perintöä.
niin ei kenenkään uskoa mieleen, vaan varmaan tulee sellainen ajatus, että niin sen tuhlaajapojan pitikin mennä sinne sakkokierroksille. Niin siihen pitää sanoa, että Paavali sanoi, että pois se, ei Jumalan alkuperäinen suunnitelmaa tietenkään ollut, että tuhlaajapoika lähtee pois isän kodista. Koska hän meni sinne häpäisemään koko sukunsa ja koko elämänsä, niin ei tietenkään se ollut Jumalan alkuperäinen suunnitelma. Se oli vain Jumalan armoa, että hän sai palata, ja se oli Jumalan armoa, että isällä oli rakastava sydän häntä kohtaan, että hän saattoi aloittaa elämän uudelleen alusta. Ja nyt kuitenkin sitten Pietari sanoo siellä jossain kirjoituksessaan, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli hengen maailmassa on tavoitteita, mihin Jumala haluaa meidät viedä. Eli hän haluaa viedä sieltä lankeilun tieltäkin sinne kutsumukseen ja valitsemiseen, joka on niin luja, että sen kanssa ei enää lankeilla. Vaikka sana sanookin toisessa kohdassa, että vanhurskas lankeaa ja hän jälleen nousee, niin ei siitäkään voi sillä tavalla vetää tulkinta, että se on Jumalan tahto, että me aina aikajoin lankeillaan. Ei mä oikeastaan voi hyväksyä sitä, vaikka mä tietyllä tavalla ymmärrän sen tietyllä tavalla kasvatusajatuksena, niin en silti voisi tehdä samaa, mitä Paavo Ruotsalainen teki, että kun hän tuli sinne jollekin torille, niin hän ensimmäisenä huusi, että onko täällä viinaa, ja sitten hän otti siitä leilistä, ja sitten hän rupesi saarnaamaan. Toki hänellä oli hengellinen ajatus, että hän haluaa osoittaa näille kuulijoille, että hän on samanlainen syntinen kuin muutkin, mutta siinä on kuitenkin omat vaaransa, koska sana kuitenkin sitten varoittaa meitä, että ei voi toinen sokea toista taluttaa, vaan molemmat lankeavat kuoppaan. Niin kyllä Jumalan tahto kuitenkin on, että me pääsemme siinä kutsumuksessa ja valinnassamme eteenpäin sillä tavalla, että se johtaa sille tielle, missä ei koskaan langeta. Eli ei ajatella sanaa väärinpäin, että Jumalan tahto olisi se päällimmäinen tahto, että kun vanhurskas lankeaa ja jälleen nousee, niin että ei tulkita sitä väärin, ajatella, että se on Jumalan tahto, että me aina lankeillaan ja taas noustaan. Niin se ei ole se päällimmäinen asia siinä, vaan päällimmäinen on se, mitä Pietari sanoi, että tehkää kutsumusenne ja valitseminen lujaksi niin, että koskaan lankea. Eli helposti meidän ymmärrys sanasta kääntyy niistä päänimittäjistä sinne sivuraiteille. Sitten kun mä viittasin tähän haureuteen tietystä näkökulmasta, niin nyt silläkin on sitten seurakunnan keskellä Raamatussa semmoinen korkeampi tavoite. Siellä jossakin Paavalin kirjeessä sanotaan, että ettei haureutta edes tarvitsisi mainita teidän keskuudessanne. Ja mitä se tarkoittaa, että ei tarvitsisi mainita? Niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että sitä ei enää ole siellä seurakunnan keskellä. Se on hoidettu se homma pois ja seurakunta on saavuttanut sellaisen pyhyyden tason, että enää sitten ne, jotka siellä opetustoimessa on tai muuten palvelee, niin ei tarvitse enää siitä eteenpäin siinä seurakunnassa mainita sanaa haureus ollenkaan, koska sitä ei enää ole. Se on käsitelty. Ja nyt laajemmin. Raamattu sanoi, että lain kautta tulee synnin tunto, ja siellä sitten, missä ei enää lakia tarvita, niin sehän on sellainen seurakunta tai yksilö uskova, että siellä syntikysymys on jo käsitelty. Eli siellä aina tarvitaan lain saarna, missä vielä on käsittelemätöntä syntiä Jumalan edessä. Ymmärretään välillä nämä armojas lain käsitykset väärin, mutta sana osoittaa kuitenkin kristallin kirkkaasti, että lain tehtävä on tuoda julki tai tuoda synnin tunto tai tehdä tai aikaansaada synnin tunto. Ja nyt sitten laki on siinä, se ei ole ongelma, koska se on pyhä, ja Paavali sanoi, ettei sitä voi pois laittaa, koska se on pyhä ja käskysana on tärkeä, niin nyt sillä lailla on siis tehtävä, mutta sen tehtävä päättyy siihen, että se julistaa meille, mikä on syntiä. Mutta se ei voi poistaa syntiä. Eli laki on sellainen, se voisi verrata, jos täällä nyt olisi tänään jossakin, täällä ei nyt ole, mutta jos täällä olisi peili, niin peili näyttää meille armottomasti, niin kuin se näytti minulle viime keväänä, kun minä tuossa eilen kerrostain sitä auton hinausta, ja sitten se jäi se perälukku minuun asentoon, ja minä löin sitten tämän otsan verille, niin se näytti se peili armotta, että nyt tuo otsa on verillä. niin samanlainen on lain peili. Se näyttää meille armotta, että tuo on synti. Ja se on niin kuin se pikakamera, joka siellä tienlaajassa ottaa siitä autosta kuvaa ja sanoo, että nyt tulee sako. Se on armoton. Se onkin vilmaa juuri sen hetken. Voi olla, että sinä ajoisit siellä parikymmentä kilometriä aikaisemmin ihan normaalia nopeutta ja saatat ajaa siitä eteenkin päin sitten, mutta juuri sillä hetkellä se osoittaa, että mikä on tilanne. Niin tällainen on laki. Se peilaa sen meidän hengellisen elämän ja sen pitää se tehdä. Mutta sitten on korkeampi hengellinen taso, missä laki on jo tehnyt tehtävänsä, missä synti on saanut armahduksen, niin siellä ei tarvita sitä enää lakia, koska se on tehnyt tehtävänsä. Mutta nyt kuitenkin meidän protestanttien keskuudessa ajatellaan ja opetetaan väärin se Raamatun kohta, joka sanoo meidän käännöksen mukaan, että Kristus on lain loppu. Mutta sitten se ei kuitenkaan kreikan kielestä käännettynä, niin se ei olekaan niin yksinkertainen asia, vaan siellä sanotaankin niin, että Kristus on sen lain lopputulos. Kristus on sen lain päämäärä, eli hän on sen täyttämys. Ja hän ei toisessa kohdassa, hän ei tullut sitä kumoamaan, vaan hän tuli täyttämään lain. Eli hän tuli osoittamaan sitten sen tosiasian, että hän eli lain mukaan ja hän toi sille täyttymyksen. Mutta kuitenkin sitten sana sanoi, että siitä laista ei katoa pieninkään piirto, eli se on olemassa. Mutta nyt sitten tietysti kaikki ne Mooseksen lain, ne kaikki eläinuhrit ja kaikki ne, onko ne 613 erilaista asiaa, niin ne sai Kristuksessa hengellisen täyttymyksen. Eli uhreihin enää ei tarvitse palata, koska Kristuksen uhri on se täyttymys. Mutta esimerkiksi 10 käskyä, niin ei sitä ole kumottu. Sitä voisi sanoa, että se on koko ajan, niin kuin Raamatun sieltä Mooseksen kirjoista asti, ilmestyskirjaan asti, se pysyy niin fyysisen kuin hengellisenkin Israelin perustuslakina. Eli aina kun ihmisille saadaan synnistä, niin aina se jotakin kautta peilaa sinne 10 käskyyn. Puhutaan sitten haureudesta, niin se peilaa sinne käskyihin. Puhutaan valehtelemisesta, se peilaa käskyihin. Puhutaan varastamisesta, se peilaa käskyihin. Ja niin se menee läpi koko sen kirjon. Eli edelleen on tämä perustuslaki Uuden liiton seurakunnassa olemassa. Mutta nyt sitä 10 käskystä ei tarvitse silloin muistuttaa, kun asiat on jo käsitelty Jumalan edessä. Ja tämä on nyt se tila, mihin Jumala haluaa viedä seurakuntansa, että se pääsisi täysin rinnoin elämään armosta. Eli armoa ei voi niin kuin ajatella sillä tavalla, että se tuodaan siihen väärällä tavalla siihen synnin rinnalle. Vaan se armo tulee aina siitä, että ihminen tiedostaa syntisyytensä ja tekee parannusta, ja sitten hän saa armon. Esimerkiksi Raamatun kohta, jossa sanotaan näin, että siellä missä synti on suureksi tullut, niin siellä on armo tullut ylenpalttisen runsaaksi. Niin ensimmäisenä meille tulee mieleen, että se tarkoittaa sitä, että siellä missä on oikein jumalaton meno ja irstas meno, niin siellä on se Jumalan armo tullut oikein suureksi. Mutta sitten kun se lukee syvällisemmin ja rupeaa ajatuksen kanssa lukemaan, että jos siinä kuitenkin puhutaan jostakin muusta. Ja todennäköistä on, että sen ensisijainen merkitys onkin aivan jotakin muuta. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä missä synti on tullut niin suureksi, että koetaan tarvetta tehdä parannusta, niin siellä armo on tullut ylenpalttisen runsaaksi. Eli siellä, missä synti ylittää sen kynnyksen, jossa ihmiselle tulee halu ja tarve tehdä parannusta, niin se tulee suureksi. Ja nyt se suuri sana merkitseekin siinä sitä ihmisen sydämen tilaa, että se synti voi olla tosi pieni asia, niin kuin tässä Hartolassa oli aikanaan se yksi sairaanhoitaja, joka tuli uskoon, ja sitten siellä ikkunalaudalla oli niitä karkkiaskia rivissä, ja se oli niin kuin yleinen tapa, että sitten siellä tauon aikana jokainen hoitaja meni katsoa, että mitäs karkkia tuolla kaverilla, ja otti sieltä, ja aha, tuolla on, se on nyt käynyt kaupassa tällä viikolla, tuolla on kivaa. Ja tämä hoitaja tuli uskoon, ja sitten hän oli taas entiseen tapaan menossa katsoa, että minkälaisia karkkeja ne kaverit on ostanut. Niin kun hänen sormensa oli menossa se kaverin karkkiaski, niin pyhä henki sanoi, että no mutta ethän sinä päädi varasta. Sormi oli siellä askissa, ja sitten pyhä henki sanoi, mutta Päivi, ethän sinä varasta. Mä voin jakaa tämän, koska hän on julkisesti jakanut tämän todistuksen. Hän puhui sitä itse. Että pyhä henki muistutkin, ethän sinä varasta. Se tuntuu meistä kovin pieneltä synniltä, mutta Jumalan henki otti siitä kiinni. Eli se synti tuli suureksi tällä tavalla, että Jumalan henki teki siitä suuren, niin suuren, että hän ei enää sen jälkeen mennyt sinne toisten karkkiaskille. Ja sitähän se parannus on, että ne toisten karkkiaskit sulkeutuu. Tämä on esimerkki, joku muu asia sulkeutuu. Eli synnistä voidaan saada väärä kuva, mutta Jumalan tahto on, että se aina tulee suureksi sillä tavalla, että se ikään kuin, se on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin, että se nostaa meissä sen ärsytyskynnyksen sille tasolle, jos se nyt on väärä sana, että tulee tarve tehdä parannusta. Ja silloin se tuo sen elämän. Koska synti erottaa elävästä Jumalasta, niin kyllä sen voi hyvällä omalla tunnolla silloin myöskin laittaa niin päin, että se puhdas, parannuskeskeinen elämä yhdistää meitä enemmän Jumalaan ja Kristukseen. Enkä usko tekeväni väkivaltaa sanalle, jos annan sille sen vastakkaisen merkityksen, kun syntiä ei ole, niin Jumalasuhde on kunnossa. Ja pystyn jopa todistamaan sen Jumalan sanalla, koska sitten Joosef siellä Egyptissä, kun hän sitten oli ensin sitten veljet laittanut kaivoon ja sitten hän oli myyty sinne Egyptiin ja sitten hänen elämänsä johtaantui sinne Potifaran taloon. Ja hän oli sitten nuori mies ja sitten jotkut Raamatun tutkijat on sitä mieltä, että Potifara saattoi olla jopa eunukki, niin siitäkin saattoi johtua tämä Potifaran vaimon sitten kiintyminen Joosefiin. No oli se asia miten tahansa, niin kuitenkin pääpaino on siinä, että mitä Joosef vastasi siihen esitykseen, kun Potifaran vaimo tuli ja sanoi, että makaa minun kanssani. Ja hänen vastauksensa oli välitön ja vilpitön, tekisinkö minä niin pahoin Jumalaani kohtaan. Eli hän näki heti sen oikeasta näkökulmasta sen asian, jos minä lankean tuon Potifaran vaimon esitykseen, niin se turmelee minun oman Jumalasuhteeni. Ja nyt syntikysymystä pitääkin käsitellä tästä näkökulmasta, että se turmelee sitä yhteyttä Jumalaan. Ja sitten se tietysti turmelee meidän keskinäistä yhteyttämme, koska se on sananmukaisesti se on totinen valkeus, joka yhdistää meidät uskovina toisiimme. Ja niin kuin sana sanoi, että jos me valkeudessa vaillamme, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Eli se tarkoittaa sitä, että jos se pyrkimys on siihen valkeuteen, ja jos siellä sitten matkan varrella tulee syntiä, niin edelleenkin veri puhdistaa, jos se on se mieli, että me halutaan vaeltaa siinä valkeudessa. Ja tämä on nyt tämän ajan ongelma, että aika iso prosentti uskovista ei haluakaan vaeltaa valkeudessa. Kun puhuu synnistä, niin saattaa saada sellaista palautetta. No ne on näitä Jarin lakihenkisiä juttuja, nämä asiat saattaa joku kuitata synnin elämässään. No minuahan pääsee karkuun, eihän siinä ole mitään ongelmaa. Niin siellä Ruotsissakin, kun semmoinen profeetallinen saarnaaja aikanaan se Eino Lindström meni saarnaamaan sinne eri seurakuntiin. Ja Jumala käytti häntä. Hän oli semmoinen pyhyyden airut. Ja sitten, kun hän meni sinne erääseen seurakuntaan, niin sitten sen saarnan vaikutuksesta, kun hän puhui Jumalan sanaa ja toi joitakin syntitottumuksia julki hyvinkin yksilöisyydesti, niin siitä seurasi sitten se, että kaksi nuorta naista piiloutui sinne seurakunnan niihin WC-tiloihin sitten moneksi tunniksi. Ja sitten muutaman tunnin kuluttua he tajusivat, että hyvänen aika, mutta eihän me voida vetää niitä syntejä vessanpytystä alas. Ja he tuli sitten sinne Lindströmin luokse sitten seuraavana iltana muistaakseni ja sanoi, että me halutaan tehdä parannusta, ettei me pystyttykään käsittelemään niitä siellä vessassa. No sitten siellä oli nuori mies, joka oli tehnyt jonkun rajun asian ja se tuli valkeuteen. Niin hän ratkaisi sen syntikysymyksen sillä tavalla, että hänellä oli joku sellainen ehkä hieno urheiluauto tai joku, niin hän paisi kaasun pohjaan ja ajoi sieltä jostakin Keski-Ruotsista niin pitkälle, kun meri tuli vastaan. Sitten siellä meren rannalla hän pysähtyi ja yhtäkkiä hän tajusi, että ei hän olekaan ajamassa Eino Lindströmiä pakoon, vaan Jumalaa. Ja huomasi, että ei hän pääse, että meri tuli vastaan. Niin kuin sana sanoi, että vaikka minä Tuonelaan murtautuisin, niin siellä hän on. Ja vaikka minä menisin taivaaseen, niin siellä hän on. Eli Jumalaa ei pääse pakoon, vaikka kuinka yrittäisi, vaikka olisi kuinka hienot kullatut Virenin piikkarit jalassa, niin et pääse syntiä karkuun. Tai Jumalaa karkuun, joka ottaa kiinni. Synti tulee aina tuomiolle, jos ei se ehdittää. Se on ikävä asia, jos ei se kerkiä tässä ajassa tulla tuomiolle, niin se tulee tulevassa tuomiolle. Eli se tulee aina, koska Jumala on vanhurskas ja hänellä on se vanhurskauden vaatimus, niin vaikka juokset kullatuilla piikkarilla sitä syntiä karkuun, niin et kerkiä. Jumala ottaa kiinni. Eli tällainen on rakkauden Jumala, sanon silti, että hän on rakkauden Jumala, koska se on meidän parhaaksemme. Jos me ymmärrämme 10 käskyäkin oikein ja kaikki muutkin Jumalan ohjeet meille, niin ne kaikki on meidän parhaaksemme. Ne suojelevat meitä. Kun ajatellaan nyt jotakin suojelualuetta tänä päivänä tai jotain luonnonpuistoa, niin siellä on sitten ohjeet, että sinä et saa tehdä nuotiota, sinä et saa käyttää kirvestä, sinä et saa tehdä sitä ja tätä. Ja kuitenkin se kaikki, vaikka se tuntuu sellaiselta, kun siinä portilla lukee sen, että nämähän on vähän raskaita nämä käskyt, niin kuitenkin kun ajattelee kokonaisuutta, että jos jokainen sieltä kirveen kanssa vie oksan mukanaan kotiin muistoksi, niin sitä luonnonpuistoa ei kohta enää ole olemassa. Ja sama on tämä hengellinen asia, että ei ole enää sitten sitä pyhää elämää, jos me ei suhtauduta siihen syntiin oikealla tavalla ja Jumalan sanaan oikealla tavalla. Ja jos sitä verrataan sitä luonnonpuistoa meidän hengelliseen elämään, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jos meillä on väärä asenne syntiin, niin kun se oikea tila, mikä meillä tietysti on Jumala edessä, pitäisi olla, että me ollaan niin kuin eläviä viinipuun oksia, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin jotenkin se on niin kuin sitten ikävän näköinen kuva uskovasta, jos sitten siellä on vielä se olemassa kuitenkin se oksa kiinni siellä viinipuussa, mutta siitä on kaikki rypäleet leikattu jo pois ja siitä on lehdet pois ja sitten kun se synti menee vielä pitemmän, niin se ei ole kuortakaan, se alkaa olla vaan se kuivettunut oksa jäljellä, niin se antaa niin kuin ymmärryksen, että tässä on jotakin väärää tässä asiassa. Eli kun Jeesus puhuu, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin kyllä se ehdottomasti tarkoittaa sitten sen Johanneksen evankeliumin 15. luvun myöhempien jakeiden perusteella, että hänen tahtonsa on, että niillä oksilla riippuu se hyvä Kristuksen hedelmä, että ihmiset voivat tulla maistamaan, että Herra on hyvä. Vaikea sen ihmisen on maistaa sellaista oksasta, jossa ei enää ole hedelmää, ei ole lehtiä, muuta kuin kuiva vaan sellainen karakka, niin ei sillä voi enää kuin tulta tehdä siitä vaan. Ei siinä ole enää tuoreutta ollenkaan. Mutta sekin on tietysti armoa, jos se vielä silläkin hetkellä on kiinni siinä viinipuussa. Koska on siellä niistä hedelmättömistä oksista sitten se kovempikin sana, että ne leikataan irti ja heitetään tuleen. Eli jossakin on se Jumalankin aina se kärsivällisyyden raja, se on kuitenkin olemassa. Mutta Jumala on pitkämielinen, hän on kutsunut meidät, että me olisimme ja pysyisimme hedelmää kantavina oksina. Joskus vuosia sitten olin siellä Jyväskylässä, istuin siellä, se oli varmasti jäähallin sellainen lehteri, olin kuuntelemassa siellä englantilaista julistajaa, jonka nimi oli Vin Lewis, ja hän oli semmoinen pieni mies. Mutta sitten kun hän nousi sinne saarnastuoliin ja alkoi saarnaamaan Kristusta, niin siellä huomasi, että vaikka mies on pieni, niin sanoma on suuri. Ja kun hän sitten siellä puhui sitä omaa elämäänsä, niin hän sanoi sitten heti niin kuin sellaisena alkupalana siinä saarnassa, että minä olen rukoillut Jumalaa, että jos minun elämässäni kaikista niistä ponnistuksista ja yrityksistä huolimatta, missä pyrin Jumalaa palvelemaan, jos kaikesta huolimatta alkaa tulemaan sellainen elämänvaihe, että minun työni ei enää kanna hedelmää, niin minä olen pyytänyt Jumalalta sellaista armoa, että Jeesus heti leikkaa minut pois täältä maan päältä. Minä en halua olla täällä maata laihduttamassa. Ja sitten hän alkoi saarnaamaan sitä parannuksen sanomaa, ja se tuli niin kuin semmoinen, niin kuin sanasta sanotaan, että se on kaksiteräinen miekka, se tunkee lävitse ja erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet, ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, niin minä koin siellä lehterillä oikein konkreettisella tavalla, että nyt se sanan kaksiteräinen miekka tulee, se tunkee lävitse, se eroittaa minussa sielua ja henkeä, se tuomitsee minussa ajatuksia ja aivoituksia, että ne olisivat Kristuksen mielen mukaiset. Ja niin se teki. Minä pidin valtavasti sitä sanomasta ja koin sen hyvin Kristuskeskeiseksi. Mutta sitten siinä jossakin välissä, kun hän ehkä piti pienen hengähdystauon siinä, niin minä sitten suuntasin katseeni sitten tästä julistajasta sinne alas ja huomasin, että siellä käytävällä kävelee ihmisiä edes takaisin ja heille on ihan sama, että mitä siellä puhutaan. Kaveri saarnaa siellä edessä Jumalan sana ja siellä melkein puhujapöntön edessä on niin kuin ikään kuin sirkus. Ihmisiä kävelee edes takaisin. Joku on menossa kahville, joku on menossa vessaan, joku vaan muuten kävelee siinä edes takaisin. Eikä yhtään ollut väliä sille, mitä saarnataan. Jotenkin mulle tuli valtava sääli, että oi Jumala armahda, että onko nämä uskovat tullut sanankestäviksi kristityiksi. Niin kuin Wilkerson käyttää tällä sanaa jossakin opetuksessaan, että tietyt uskovat ovat tulleet saarnan kestäviksi. Eli että ei ole, on ihan sama mitä saarnataan, niin sillä ei ole enää mitään vaikutusta. Eli että se menee niin kuin vesi hanhen selkään. Ja minulle tuli valtava sääli näitä ihmisiä kohtaan, ja sitten laajemminkin mä koin, että Jumala alkoi puhumaan mulle niin kuin opetuksellisesti sitä tosiasiaa, että liian isolle osalle tämän päivän uskovista hengelliseen kokoukseen tai seurakuntaan osallistuminen ei olekaan se pääasia, että minä kasvan Kristuksessa, että minä rakennun, vaan siitä on tullut hauskaa sosiaalista yhdessäoloa. Niin kuin nyt Kaisa viittasi siihen entiseen elämään, että se oli ihana kutsua niitä ihmisiä sinne kotiin ja tarjoilla jotakin, mutta kuitenkin Kristus on paljon enemmän. Kyllä se joskus se pyhien yhteys voi olla sellaistakin, että se on hauskaa yhdessäoloakin ja olla, mutta sitten jotakin on vinosuuntausta, jos kaikki se kokoontuminen on vain hauskaa sosiaalista yhdessäoloa. Niin silloin se henki-ihminen ei pääsekään kasvamaan niin kuin Jumala tahtoo meitä kasvattaa. Eli nyt se päällimmäinen nimittäjä tietysti kaikkien näiden otsikoiden ylle on sitten se, mitä muistaakseni Johannes Kastaja sitten sanoi, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa. Niin se on se prosessi, jonka Jumala tahtoo meissä olevan koko meidän elämämme ajan, että meillä on halu koko ajan vähetä, jotta Kristus voi minussa kasvaa. Eli silloin siinä meidän ruokahalussa on jotakin väärää, tai meidän Kristuksen hengen juomisessa on jotakin väärää, jos ei se vaikuta sitä, että minä haluan vähetä, jotta Kristus kasvaa. Tai sitten Paavalin sanoilla, kun hän sanoo, vaikka hän oli nähnyt kuolleita heräävän, oli nähnyt pakanas kentille syntyvä hyvinkin lyhyessä ajassa seurakuntia, oli nähnyt, kuinka hänet kivitettiin puolikuoliaksi ja taas hän virkosi eroon, niin hän sanoi nöyrästi, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttaneeni. Eli sillä hän halusi niin kuin hän käytti itsestään nimeä pakanain apostoli, niin sillä hän halusi meille osoittaa, että vaikka hän on apostoli, niin hänelläkin on tarvetta vähentyä, hänellä on tarvetta kurottautua sitä päämäärää kohti, koska hän ei ole vielä sitä saavuttanut. Eli hän halusi tuntea vielä syvällisemmin Kristuksen täällä ajassa. Ja minä jotenkin rakastan sitä Paavalin sitten, sitä voisi sanoa semmoista niin kuin testamenttia, minkä hän sitten Timoteukselle jätti tästä jalosta uskon kilvoituksesta, että oikein niin kuin kilvoitella se jalo uskon kilvoitus. Ja sitten hän muistutti siitä, että vain ne voittajat sitten vaan seppelöidään. Eli hän kannusti niin kuin Timoteusta sellaiseen jaloon uskon kilvoitukseen, jossa sitten voittajat seppelöidään. Ja sitten hän kehotti niin kuin Timoteusta valvomaan itseään ja opetusta ja olemaan siinä kestävä, jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, jotka sinua kuulevat. Tämä on täällä ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvun lopussa. Eli hän kävi sellaisen pitkän listan asioita läpi, kehotti oikealla tavalla, että miten sitten asioissa mennään eteenpäin ja mitä kautta se hengellinen työ tulee niin kuin mennä eteenpäin. Yksi sellainen päänimittäjä sitten, mitä Paavali sanoi Timoteukselle, oli se, että näe vaivaa evankelimin tähden. Että ole valmis kärsimään vaivaa evankelimin tähden. Ei hän halusi heti osoittaa Timoteukselle, että ei tämä ole mitään semmoista yksinkertaista asiaa, tämä hengellinen työ, että siinä on kaikenlaiset henkivaltojen paineet, siinä on ihmisten pilkka, ja sitten kun puhutaan apostolin kutsusta, niin siinä on myöskin se osa olla tunkiona. Olla tunkiona. Ja mitä se tunkio tarkoittaa, niin sehän on sellaista, että siinä aina heitetään kaikki jätteet, niin apostolin tehtävä on sellainen, että hänen päälleen heitetään kaikki ne ikävät hommat. Niin kuin minä muistan, kun tuossa naapurikylässä oli sitten olin siinä maatilalla töissä silloin 80-luvulla ja sitten siinä oli semmoinen vanha pariskunta, se mies meni jo pitkällä siellä 90 ja ne halusi kuitenkin pitää sitten lehmiä siinä ja ne sitten aina maitokärryllä toi sitten, onko se yksi vai kaksi tonkaa siihen tienlaitaan sitten lavalle. Mutta sitten tiepiiri oli päättänyt, että tässä katkaistaan näitä ylimääräisiä liittymiä. Ja sitten sitä naapuri-isäntää säälitti se vanha mies, että jos se joutuu monta sataa metriä sitten 90 käyvä mies sitä maitotonkaa tekee mutkan kautta, niin hän kutsui sitten tiemestarin paikalle. Ja sitten jostakin syystä minutkin pyydettiin siihen palaveriin, vaikka minä tavallaan ollut asianosainen, mutta kai minä olin Kristuksen tähden siellä. Ja sitten se tiemestari tuli ja sanoi, että kun minun päälleni aina kaadetaan nämä likaset hommat. Ja sitten hän sanoi, että no, tehdään sellainen kompromissi, että se kaivinkone, kun se tulee tähän, niin se ikään kuin unohtaa katkaista tämän liittymän ihan kokonaan, että se jättää siihen sen maitokärryn leveyden jäljelle. Ja näin se hän hoiti sen likaisen homman, eli hän myönsi, että hän joutuu nyt vähän tinkimään tästä omasta tehtävästään, mutta hän ei halua kuitenkaan, että siinä on sellainen liittymä, että siitä auto meni, että menkö ne maitokärryt, koska hän tiesi, että ei se pappa niitä kovin kauaa siitä enää kuljettele. Ja näin se kompromissi sitten tuli siinä asiassa. Mutta monta kertaa on sellaista, että kun katselee Paavalinkin elämää, että siinä oli kuitenkin suuri siunaus, että jos ajattelee niin kuin ihan pelkistettynä, että hän toi tullessaan, niin kuin hän jossakin kohdassa sanoi, että kun minä tulin teidän tykönne, tai tulen teidän tykönne, niin minä tulen täysi Kristuksen siunaus mukanani. Niin hän toi tullessaan sen täyden Kristuksen siunauksen, ja minä jotenkin uskoisin, että hän vei myöskin mennessään jotakin asioita, jotka kuuluivat tunkiolle. Eli hän vei ne ikävät asiat, otti tavallaan ne niin kuin päällensä. Minulle soitti eräs nainen sitten ja hän sai tietää, että hänen aviopuolisostaan oli sitten joku epäily, että onko se uskossa tai jotakin tällaista. Ja sitten minä sanoin tuolle siskolle, että kyllä minä tiedän, kuka tämän lauseen sanoi, mutta minä haluan nyt ottaa tämän lauseen päälleni, että minä en halua, että sen veljen nimissä aletaan rieputtelemaan. Pistä kaikki minun päälleni. Niin kuin Paavali lähettiköhän Timoteuksen vai Tiituksen tai kuka se oli, kun joku veli hän lähetti, niin sitten hän perään kirjoitti, että jos hän on jotakin ongelmia teille aiheuttanut, laittakaa se minun päälleni tai minun nykykin voit sanoa minun piikkiini. Eli hän halusi tavallaan niin kuin auttaa niitä ihmisiä ymmärtämään tämä kokonaistilanne ja katselemaan näitä vajaita asioita läpi. Niin hän oli valmis jopa ottamaan niiden itse lähettämien kaverien tekemisiä päälleen, että ei olisi mitään estettä Kristuksen evankeliumille. Ja tämä on se päänemittäjä, että ne esteet, mitkä on Kristuksen evankeliumin tiellä, että ne olisi pois. Niin kuin Paavali ei sitten ottanut sitä joistakin seurakunnista, koska ne oli lihallisia, niin he se ei ottanut sieltä sitten ollenkaan sitten niin kuin vastaan lahjoituksia siihen työhön. Hän kirjoittaakin sitä, että toisia seurakuntia minä riistin ja teitä minä autuin, koska te olitte lihallisia, niin hän halusi sitten poistaa sen esteen, mikä oli Kristuksen evankeliumilla, niin hän kieltäytyi ottamasta, vaikka hän myöntää sen, että sana antaa hänelle sen oikeuden, mutta Kristuksen evankeliumin tähden ei käyttänyt sitä oikeutta. Mutta kuitenkin sieltä myöhemmin ilmenee, että hän kävi sitten tiettyjen seurakuntien kanssa kuitenkin tiliyhteyteen, että ei se ollut jatkuva olotila, että hän olisi kaikkialla kieltäytynyt, vaan hän näki sen lihallisuuden, että jos hän voi tällä tavalla auttaa sitä porukkaa eteenpäin, niin hän ei ota niiltä mitään, vaan hän vie vain niille sen Kristuksen siunauksen. Eli tietyllä tavalla se tarkoittaa sitä, että hän ei halunnut siihen apostolin tehtävänsä lihassa vaeltavilta uskovilta sitä uhria, vaan hän ennen kaikkea halusi nämä ihmiset uhrina elävälle Jumalalle, antautuneina, pyhinä elävinä uhrina seuraamaan Kristusta Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli hän aina näki sen, että mikä se ihmisen sydämen tila on, ja laittoi niin kuin kaikki panokset sen puolesta, että niissä ihmisissä Kristus saa muodon. Niin kuin kalatalaiset, kun oli langannut syntiin ja siihen lihallisuuteen, niin Sitten Paavali toki kirjoitti heille kovasti, että oi te älyttömät kalatalaiset, että mitä teille nyt oikein on tapahtunut, joiden eteen Kristus oli niin kauniisti ja ihanasti maalattu ja esitelty teille. Niin sitten kuitenkin hän rukoili heidän puolestaan, että Kristus jälleen saa näissä ihmisissä muodon. Eli hän tajusi sen, että ei se pelkästään riitä, että hän kirjoittaa kirjeen ja saarnaa synnin synniksi ja saarnaa sen lainalaisuuteen palaamisen nuhteluna, vaan hän ymmärsi sen, että myöskin se täytyy hengen maailmassa näissä ihmisissä Kristuksen saada uudelleen muodon. Ja tätä Jumala tahtoi, että meissä Kristus saa muotoa. Niin kuin se nyt on etupäässä sisarille, mutta se koskee niin kuin kokonaisuutena meitä veljeäkin, kun siellä sanotaan, että ettei se kaunistus tulisi olla ulkoista, vaan että se salassa oleva sydämen ihminen on Kristuksen, onko se kirkkaudella kaunistettu. Niin totta kai sieltä se jälkimmäinen osa siinä, kun tullaan tähän aikaan, niin se taitaa sieltä veljetkin, niin se alkuosakin, niin, mutta kuitenkin se loppu kuuluu joka tapauksessa molemmille sukupuolille, että se salassa oleva sydämen ihminen on Kristuksella puettu siihen Kristuksen kauneuteen. Joku lakihenkinen ottaa siitä sellaisen ajatuksen, että Paavali ei sallinut mitään kaunistuksia sisarille. Ei hän sitä siinä itse asiassa sano, vaan sen asian ytimen, että Jumalan silmissä se sisällinen salassa oleva sydämen ihminen, jos se on Kristuksella ja Kristuksen kirkkaudella ruokittu, niin se on kaikki kaikessa. Niin kuin Salalaskujen kirjan 4. luku sanoi jossakin jakeessa, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Niin jos se sydän on varjeltu siellä Kristuksen kirkkaudessa, puhtaudessa ja pyhyydessä, niin se on niin kuin semmoinen automaattinen reaktio, että silloin sieltä lähtee elämää. Sieltä lähtee niin kuin yötä ja päivää elämään niin kuin Jumalan maailmassa, niin kuin tietysti nyt täällä Suomessa kesäaikaan joku viljakin, niin sehän kasvaa ympäri vuorokauden. Ei se pysähdy se kasvu siellä yön hiljaisena tunteinakaan silloin, kun on lämmin kesäaika, niin samalla tavalla sitten Jeesus on, että minä ja isä teemme työtä yötä ja päivää, eli Jumalan henki tekee sitä työtä ja sitä kasvua. Ja nyt jos se sydän on varjeltu, niin sieltä lähtee elämää yötä ja päivää. Se ei niin kuin katkea edes yön tunneiksi se elämä, joka virtaa meistä. Niin kuin kolossalaiskirje pukee sen niin kauniisiin sanoihin, että te olette hänen kirkkautensa kiitoksen säteily. Jumalan tahto on, että jokainen uskova on hänen kirkkautensa kiitoksen säteily, että sieltä oikein lähtee sieltä oikein syvältä sydämestä niin paljon elämää, että se oikein niin kuin joku salamavalo välähtelee, että sieltä lähtee sitä kirkkauden kiitoksen säteilyä. Ei se lähde meistä itsestämme, vaan se on juuri sitä Jumalan vanhurskautta, joka on istutettu sinne meidän sydämemme. Kirkkauden kiitoksen säteily. Ja hän haluaa, että se salassa oleva sydämen ihminen oikein niin kuin kyllästetty siellä elämän sanalla, että sieltä lähtee elämää, sieltä lähtee kirkkauden ja kiitoksen säteilyä. Joku toinen sitten Raamatun kohta siellä vanhassa testamentissa sanoi jotenkin sillä tavalla, että ne, jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa. Eli sieltä heijastuu se vastarakkaus, että nyt samalla tavalla kuin puhuttiin sitä kiihlaparista, että jos on joku vasta kihlautunut pari, niin se näkyy niistä, että tässä on tämmöinen niin kuin tuore tapaus. Se ulkopuolenkin näkee, että tässä on jotakin sitä tietynlaista rakkauden hehkua, niin sitä samaa Jumala haluaa meistä, että meissä on sitä rakkauden hehkua, että sitä niin kuin riittää eteenpäin jaettavaksi. Jumalan tahto ei missään tapauksessa ole, että jos me ollaan vuosia oltu jo uskossa, että me olemme aina vain siellä vastaanottavalla paikalla ja sanotaan, isä anna tätä, isä tee tätä, vaan kyllähän haluaa, että meissä on elämän vanhurskaus ja nykykielen mukaan uskalletaan sanoa, että hän tahtoo, että meissä kerta kaikkiaan avautuu jakelun kanavat. Niin kuin sitä elävästä lähteestäkin sanotaan, että se sammaloituu, se luonnollinenkin lähde, jos sieltä ei ole virtaa ulospäin. Että vaikka kuinka sieltä maan sisästä tulisi uutta raikasta vettä, niin jos se virta tukitaan ulospäin, niin silloin se pikkuhiljaa tulee levää ja tulee sammalta ja se koko lähde tukkeutuu. Ja Jumalan tahto on, että ehdottomasti, että meistä on virta ulospäin. Nyt monta kertaa ihmiset tässä ajassa on masentuneita, ne on itseensä käpertyneitä, ne pyörittää niitä omia ongelmia. Se on niin kuin sellainen kasettinauhuri, joka on juuttunut päälle, että se kelaa aina pätkän takaisin ja sitten sieltä tulee taas uudestaan sama lause. Minä olen masentunut, minulla on tämä vaikeus ja tuo asia sitoo minua. Ja taas menee tunti eteenpäin, niin se kasettinauhuri pyörähtää sen kelan takaisin vanhajan levysoitin samalla tavalla, kun se juttu takaisin, niin se saattaa soittaa sitä samaa sävelmää uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Niin samalla tavalla sellaisen ihmisen niin ainoa tie ulos siitä on suuntautua ulospäin, alkaa näkemään jotakin, miten toiset ihmiset elävät ja miten niitä voisi auttaa. Eli päästä siitä itsekeskeisyydestä omista ongelmista. Sitten mä olen sellaisen lääkkeen jollekin tämän ajan uskoon, jossa sanoin, että kun puuttuu sitä ja puuttuu tätä ja on tällaista, niin yksi semmoinen ehkä nopein tapa päästä niistä omista ongelmista on irti, jos on sen verran rahaa, että ostas lipun tuonne Intiaan ja menisi sinne 2 viikoksi hengelliseen työhön sellaiseen kylään, jossa ei ole vesijohtoja, eikä ole vessoja. Siellä kadun vieressä on vaan oja, johon tehdään tarpeet ja sitten siellä sijat onkin siellä. Ja sitten joku kalalammikko siellä voi olla, jossa voi vähän kättä huhdella vessassa käynnin jälkeen, että nurmikkoa vähän putsata sitä. Ja sitten lähdetään ruokailuun, sen takia se toinen käsi on siellä selän takana niillä ja toisella syödään. Niin siellä kun uskova täällä länsimaista menee sinne ja 2 viikkoa siellä on ollut, niin se tulee kotiin ja kun se laskee raanasta vettä ja menee suihkuun. Eihän minulta mitään puutu. Minä elinkin vaan omissa mielikuvitusmaailmoissa. Ja sitten tietysti meitä muistutetaan siitä myöskin sitten, että jos me olemme oikeassa suhteessa Kristukseen, niin meillä on myöskin oikea suhde vankeudessa olevien kristittyjä kohtaan, eli niitä marttyyrejä kohtaan tai niiden perheitä kohtaan ja niitä kohtaan, joita kidutetaan tällä hetkellä, niin elävä seurakunta myöskin kantaa näitä ihmisiä Kristuksen puoleen. Eli siellä jossakin muistutetaan siitä, että olla niin kuin heidän kanssaan ikään kuin siinä rinnalla seisyinä siinä vankeudessa, että muistetaan olla niin kuin vankeudessa heidän kanssaan, että voisi ymmärtää heitä. Eli kun se Kristuksen elämä ja se kirkkauden säteily lähtee meistä niin kuin liikkeelle, niin se myöskin tuo sen kyvyn seistä ihmisten rinnalla. Ja sitten myöskin tulla se syvällinen taso, kun se sanotaan, että osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, niin myöskin Kristus on meidän suurin esirukoilija siellä taivaassa, niin hänellä on myöskin se tuska siellä isän edessä koko ajan niistä kadotukseen joutuvista sieluista. Ja hän haluaa jakaa sitä tuskaansa myöskin esirukouksen muodossa myöskin seurakunnan keskellä, että meillä olisi aito hätä ja huoli myöskin kadotukseen joutuvista sieluista. Siinä jotakin siinä meidän pelastuksessa tai siinä elämän kiertokulussa on väärää, jos me itse on pelastettu ja sen jälkeen meillä ei ole mitään murhetta niistä ihmisistä, jotka kadotukseen joutuvat. Minä pian päätän, mutta loppuelämäni minä muistan sen hetken, kun siellä Helsingin kadulla olin sitten kävelemässä ja sitten sellainen suunnilleen minun ikäinen nainen pysähdytti minut ja jakoi traktaattia ja antoi sitten ymmärtää sen, että on kadotukseen matkalla ja sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä en oikein ymmärtänyt, se meni oikein pitkälle tuolta pään yli, että kun sieltä tuli oikein sillä nuoruuden vanaattisella todistus, sinun täytyy uudesti syntyä. Mutta ne kuitenkin meni sydämeen, vaikka järki ei voinut niitä käsittää. Ja ne meni niin nopeasti sinne sydämeen, että ehkä 40 minuuttia siitä, kun hän oli kadulla todistanut, niin minä olin siellä hänen seurakunnassaan sitten sisällä. Ja siellä sitten minä ajattelin, että kun minut vietiin sinne sisälle, niin tuli vanha saarnaaja. Minä ajattelin, että alkaakohan täällä nyt joku teologinen keskustelu. Se oli kaikki, mitä ymmärsin uskosta tai uskonnosta. Mä ajattelin, että se on jotakin teologiaa. Ja siellä tulee vanha saarnaaja sitten, ja mä ajattelin, että mistähän kohdassa se alkaa nyt sitten keskustelemaan. Mutta se ei alkanutkaan mitään erikoista keskustelua. Hänen ensimmäinen kysymyksensä oli vain, että nuori mies, haluatko sinä saada syntisi anteeksi ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Ja silloin mä tajusin heti, kun se sen kysymyksen esitti, että tätä minulta on puuttunut. Minä olen 7 vuotta uskonut, että Jumala on olemassa ja olen häntä rukoillut, mutta minulta on puuttunut välimies Jeesus. Ja siihen kysymykseen minä vastasin hyvin nopeasti, että tahdon. Seuraava kysymys on, että tahdotko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytyt pyhällä hengellä. Ja taas sitten minä en siitäkään kauan miettinyt, kun minä sanoin, että tästä eteenpäin minä tahdon vastaanottaa kaiken, mitä taivas on minua varten varannut. Ja sitten hyvin pian sen toisen kysymyksen jälkeen esitti vielä kolmannen kysymyksen ja kysyi, että tahdotko sinä, että minä kastan sinut vedessä. Ja niin sitten 40 minuuttia oli kulunut, ehkä kun menin sinne sisälle, ehkä vähän toista tuntia, niin minä olin uudistussyntynyt, olin täyttynyt pyhällä hengellä ja kastettu. Eli minä sain tämmöisen pikastartin tähän Jumalan valtakuntaan. Ja hän oli erittäin nöyrä Jumalan mies, kun minä sitten sinne yön pimeyteen siitä heidän seurakuntatilasta lähdin, kun hän oli viimeisenkin ihmisen puolesta rukoillut, niin hän tuli sitten vielä minun luokseni ja hän oli pistänyt sitten semmoisen pienen muovikassin täyteen erilaisia vihkoisia, missä puhuttiin uudesti syntymisestä, että mitä se merkitsee, kun ihminen on pelastettu. Toisessa puhuttiin hengen täyteydestä, ehkä kolmessa oli vesikasteesta ja ehkä parantumisesta. Oli näistä, eli tietyllä tavalla näistä kristinopin alkeista oli ne vihkoset. Ja sitten hän nöyrätti siinä, ennen kuin minä hävisin sinne yön pimeyteen, kun hän lahjana ojensi sen kassin, niin hän sanoi, että Jari, että se asia on sitten sillä tavalla, että nämä kaikki asiat, mitä minä olen koonnut näihin vihkosiin, niin sinä tulet löytämään ne Jumalan sanasta, että kun sinä kasvat tässä uskossa, mutta minä haluan auttaa sinut alkuun. Ja niillä eväillä minä läksin tähän valtakuntaan, ja te voitte sitten arvioida, että miten pitkälle minä olen päässyt eteenpäin, siitä en ota itse kantaa. Mutta tämä, että miksi sanon tämän, niin hänellä oli aito tuska kadotetuista sieluista. Ja sillä todistajalla, joka tuli sinne kaduille yön pimeyteensä, illan pimeydessä sanomaan, sinun täytyy uudesti syntyä, niin hänellä oli rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan. Eli minä aina aikojen muistan kiittää, että Jumalalla oli lähettää sellainen palvelija, jonka jalassa oli alttiuden kengät rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Niin tehdään, rakkaat sisaret ja veljet, työtä sen eteen, että se Kristuksen voitto saatu ei pysähdy meidän keskellämme. Ja nyt jos sitten ne alttiuden kengät jossakin kohdassa on tahraantuneet, niin Jeesushan sanoo siellä sanassa, kun hän siellä aterialla oltaessa pesi opetuslastensa jalat, niin sitten siihen kaikkiin Pietarin kysymyksiin ja muihin hän vastasi ja sanoi, että näin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. No toki jotkut seurakunnat ottaa sen konkreettisesti, mutta minä näen sen syvällisemmän merkityksen hengellisenä, että jos me näemme, että sisaremme tai veljemme alttiuden kengät on tahraantunut sillä tavalla, että ne ei enää kuljeta häntä kadotettujen sielujen kohti tai sitä evankelimista on tullut Kristuksen rakkauden sijasta jotenkin joku muunnelma, niin silloin on aika tarttua siihen kysymykseen ja sanoa, että sisarni, veljeni, sinä tarvitset jalkojen pesua, että ihmiset jälleen murtuvat ja vastaanottavat Kristuksen. Minä sain siitä oikein semmoisen konkreettisen esimerkin tuossa naapuripitäjässä, kun minä olin vasta uskoon tullut, eli niitä ensimmäisiä kuukausia siinä ensimmäisessä rakkaudessa, ja sitten ne uskovat sanoi mulle, että Jari, että tämä pitäjä, täällä on niin kova kenttä, että täällä kukaan ei tule uskoa, että ne ihmiset on niin paatuneita. Ja minä jo melkein nielasin sen niiden ajatuksen tästä koko pitäjästä. Mutta sitten Jumala näytti minulle, että kyllä minulla on jotakin muutakin varattuna näitä ihmisiä varten. Ja joka vuosi tuli semmoinen vanha veli, joka oli vuosikymmeniä saarnut Kristuksen evankeliumia, ja kas kummaa, kun hän piti ne raamattotuntinsa tai evankeliumin julistuksessa, niin yhtenäkään vuonna hän ei tullut turhan tähden, vaan kadotettuja sieluja ilmestyi sinne hänen kokoukseensa. Jos niitä ei löytynyt siitä pitäjästä, niin sitten Herra lähetti niitä pitempään, niitä saa tulla jostain Joutsasta tai Luhangasta tai Heinolasta tai mistä tahansa, mutta joka vuosi hän tuli, hän niitti tietyn määrän sieluja pelastukseen. Silloin minä tajusin, että nyt minun on pakko laittaa vastakkain se käsitys, mikä tämän paikkakunnan uskovilla on näin ihmisten kovuudesta, ja peilata se toisinpäin ja nähdä, että heidän kova sydämisyytensä tähden sielut ei pelastu. Mutta sitten kun se murtunut evankelista, joka oli vuosia tehnyt työtä, tuli tarjoamaan sitä Kristuksen tarjottimelta, niin kas kummaa, ihmiset kääntyivät. niin haluan rakkaudessa muistuttaa, että älkäämme syyttäkö kadotettuja sieluja siitä, että jos ne eivät pelastu, peilatkaamme se aina itseemme kuitenkin. Meille on uskottu sovituksen sana, meille on uskottu sovituksen palvelu, tehtävä tai virka on niin kuin meidän käännöksessä. Ja Jumalan pyhä henki oikein huutaa tai haluaa puhua meidän kauttamme pimeälle maailmalle, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Se on meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme ei ole syyllistää kadotettuja sieluja, että kuinka jumalattomia ne ovat. Vaan meidän tehtävämme on tarjota heille Kristusta. Koska se ei auta, jos me tuomitaan heidän, että sinä syntinen, siellä sinä olet tuollainen. Ei se tuhlaajapojan isäkään sillä tavalla tehnyt, vaan hän armahti ja sitten tämä poika pääsi siihen uuden elämän alkuun. Eli suositellaan sieltä puhtaasta sydämestä Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Riippumatta sitten siitä, mikä se meidän kutsumus on siellä seurakunnan keskellä tai missä muualla se on. Meillä voi olla monenlaisia kutsumuksia. Niin jokaiselle uskovalle Jumala on uskonut sovituksen palvelutehtävän ja uskonut tämän sovituksen sanan. Eli pyhä henki haluaa puhua jokaisen uskovan kautta, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Mutta samalla tavalla se toimii täällä seurakunnan sisällä, eli täällä on tämä jalkojen pesu, jos joku on langennut syntiin, niin me olemme velvolliset tuomaan tämän sovituksen sanan sillä tavalla esille, että ihmiset pääsevät vapaaksi siitä, mikä heitä sitoo. Ei, Jumala tahtoo myöskin sovittaa täällä aina täällä seurakunnan keskellä, että ihmiset tulevat terveeseen suhteeseen Kristuksen kanssa. Ja me käydään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään siitä evankeliumin voittosaatosta, johon sinä olet kutsunut sinun omaa ruumistasi viemään sitä voittosaatossa Kristuksessa eteenpäin. Ja haluamme oikein tänään tulla kaikkia niitä esteitä vastaan, jotka pidättää Herran tekoja, niin kuin siellä Serubaabelin päivinä julistettiin lakeuduksi kaikki se, mikä pidätti niitä Jumalan tekoja. Niin Isä Jeesuksen nimessä haluan tänäkin päivänä julistaa, että menköön kaikki sen lakeudeksi, joka estää Jumalan tekoja, joka estää tätä sovituksen palvelutehtävää ja sovituksen sanaa menestymästä uskovien kautta, niin menköön se lakeudeksi. Ja jos ne alttiuden kengät on tahraantunut synnin tähden, niin tulkoon ne verilähteessä puhdistetuksi ja koko se sisiin puhdistetuksi, että niiden jalkoihin ylipäätään voidaan vyöttää ne alttiuden kengät. Ja Herra, sinä näet, että jos on joku, joka ei vielä sinua tunne, niin Herra, sinä kutsut ja sinä kolkutet, sinä olet voimallinen Jumala antamaan sen hengen todistuksen ja antamaan sen pelastuksen varmuuden sinne sisimpään, että minut on pelastettu. Niin Herra, anna tuon ystävän rukoilla se syntisen rukous, että rakas Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon ja anna minulle voima tunnustaa Jeesus sinut Herrakseni ja vapahtajakseni myöskin ihmisten edessä. Voima sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Niin kiitos siitä sanasta, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Niin kiitos, että se sydämen usko ja suuntunut sinä tahdot, että se on meillä loppuun asti, jotka täällä alhaalla vaellamme ja työtä teemme. Niin Herra, ilmesty jokaisen elämässä, ilmesty niissä asioissa, tarpeissa, asioissa, ajatuksessa, ilmesty siinä kutsumuksessa, elämän tilanteessa. Haluan nostaa joka ikisen, jonka tänä päivänä olet lähettänyt, tai joka myöhemmin kuuntelee, niin sinne esiripun sisäpuolelle, kaikkein pyhimpään haluamme tuoda kaikki asiat elävälle Jumalalle tiettäväksi, ja kiitämme, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja hänen käteensä ole lyhyt auttamaan, ja hänen korvansa ole kuuro, vaan hän kuulee ne pyynnöt ja tuskan huudot, ja hänen käteensä ulottuu siihen elämän tilanteeseen, missä kukin tällä hetkellä elää, niin kiitetään, että se oikein kurottautuu se Jumalan käsi, niin kuin sanotaan, että kun ihminen ottaa yhden askeleen Jumalaa kohti, niin Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän ottaa ainakin 10 askelta pientä ihmistä kohti, niin Herra, anna meidän oikein lähestyä sinua, niin sinä lupaustesi mukaan lähestyt meitä, niin Herra, me oikein uskalluksella saavumme sinne armon istumen eteen ja lähestymme sinua tässä hetkessä, pyhä Jumala, ja tuomme kaikki asiat sinne esiripun sisäpuolelle tiettäväksi ja saavumme sinne taivaallisiin esikartanoihin kiittäen ja ylästään ja palvoin ja kiitämme, että kun me lähestymme sinua, niin sinä lähestyt meitä ja ilmestyt kirkkaudessasi, niin puhe Herra sinun kansaa. antaisi oikein voittovoimaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pue niihin lahjoihin, niin kuin sana sanoi, kehottaa meitä pyrkimään osalliseksi parhaimmista armolahjoista, niin laske se oikein se koko armolahjojen kirjo sinun kanssasi keskelle, ettei sinun seurakunnaltasi puutu missään armolahjassa, vaan että niitä on oikein runsaasti sinun kansasi keskellä. Niin me kiitetään oikein armolahjojen kirjostakin, että meillä on Jumala, joka sirottelee, hänellä on runsaasti antaa. Ja kiitämme sanasta, että Pyhä Henki jakaa niin kuin tahtoo, että hän tekee sen valinnan, mitä lahjoja kullekin tulee. Mutta me kiitämme niistä lahjoista, että olet siunannut ne ja siunaat ne seurakunnan rakentumiseksi ja siunaat niitä runsaasti pyhässä nimessäsi. Kiitos Herra, että olet voiman Jumala myöskin täyttämään pyhällä hengellä niitä, jotka ei ole hengen täyteyttä vielä kokeneet, niin kiitetään siitä, Herra, että sinä täytät pyhällä hengellä ja tulella, halleluja. Niin Herra, avaa oikein sisimpiä myöskin vastaanottamaan sitä koko täyteyttä, oikein sitä semmoista työvoitelua, että on oikein se voitelu mennä ja tehdä Jumalan tekoja. Niin kuin sana sanoi, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajia Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti, niin kiitos. Että pyhä henki täällä maan ääressäkin toimii ja tekee työtä ja saamme olla, Herra, sinun todistajasi voideltuna pyhän hengen voimalla todistamaan Kristuksesta, että hän on kuollut, hän on ylös noussut ja hän elää. Ja Jeesuksen nimessä myöskin murretaan kaikki sairauden vallat ja voimat ja kiitetään, että ne kaikki on kannettu sinne ristin puuhun ja kiitetään niidenkin kohdalla, että niissä tulee apu Herralta ja vastustaan kaikkia heikkoutta, kaikkia raihnaisuutta, kaikkia kipua, kaikkia tautia. Kiitetään täydestä terveydestä ja kaikkia sitä haurausta siellä selkänikamissa ja niiden välissä, niin kaikki semmoinen hauras selkä oikein sieltä niskasta alas asti oikein menköön Jumalan voimaa ja se oikein se hauraus ja heikkous, semmoinen jo niin kuin kaarelle taipuminenkin oikein, niin se selkä oikein suoristukoon Jeesuksen nimessä ja veressä, niin kuin Jeesus julisti oliko temppelissä vai pyhäkössä, että nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, niin minä julistan sulle sisarella, sillä selässä on ongelma, että sinä olet päässyt nainen heikkoudestasi tänä päivänä, ja Kristuksen kirkka oikein laskeutuu sinun elämääsi, ja se hauraus lähtee sieltä selästä Jeesuksen nimessä ja veressä, ja sinulle tulee apu Herralta ikiaikojen Jumalalta ja sinulle käy niin kuin Hiskialle, että sinulle lisätään vuosia. Sinulle lisätään vuosia Herran työssä. Halleluja, Herra, me kiitetään lisävuosista, voimasta ja voitelusta vielä todistaa ja vielä mennä eteenpäin, että selkäkään ei ole esteenä, eikä muutkaan vanhenemisoireet, vaan kiitetään. Apu tulee Herralta oikein, että sun nuoruutesi oikein uudistuu niin kuin kotkan, että sinä saat siellä nuoruuden innolla uudelleen lähteä todistamaan. Halleluja. Kiitos Herra, mitä teet tämän ystävän elämässä. Kiitos, että tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Halleluja. Sanasi mukaan, henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiit. Me kiitämme, että elämää virtaa siellä heikkoon oikeaan käsivarteen ja kyynärpäähän ja sormiin, jos ei ole täyttä puristusvoimaa, niin sinne virtaa terveyttä pyhässä hengessä, terveyden virran vuo, halleluja. Ja siinä ranteessakin on jotakin turvotusta, siellä on sellainen kiputila, että se aika on turpaa, me kiitetään, että se tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja sulle tulee apu, ja se käsi alkaa kestämään työn ja kaiken toiminnan rasitukset Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, että se raihnaisuus kirpoaa juuri tällä hetkellä Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja kiitetään siellä jonkun oikeassa jalassa, siellä niin kuin siellä oikeassa ulkosyrjässä sieltä reidestä sinne polveen asti, siellä on joku jännettää joku, joka siellä kiristelee tai lihassa, siellä on niitä kiputiloja, niin me kiitetään, että se kiputila vapautuu ja se jalka toimii ihan normaalisti, siellä voi potkia ja kävellä ja se kipu on poissa ja Jeesus Kristus on Herra ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Ja jollakin on sellainen oire, että se, niin kuin se henki aika jo niin kuin salpaantuu ja tulee semmoista, en tiedä, ihan tukehtumistakaan, mutta melkein siihen viittaa vaan, niin me kiitetään, että semmoinen hengen salpaantuminen tahdista, mikä sen nimi on, niin se oikein poistuu ja kiitetään, että se koko oireyhtymä lähtee sieltä Jeesuksen nimessä, että se henki enää salpaa, vaan siellä oikein virtaa elämää, kun sinä hengität pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä virtaa elämää ja sinullekin apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos.
kiitos, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Ja jollakin on se sellainen niskassa semmoinen, että ei oikein minkäänlaista niin kuin tyynyä oikein tiedä, että minkälaisen tyynyn laittaa, kun nukkuu. Jotenkin minä näen, että siellä jotakin hyvin herkkiä, onko ne hermoja tai jotain siellä sisällä niin kuin korjataan, että sinun tarvitsee aina tästä eteenpäin etsiä sitä parasta höyhentiiniä tai jotakin muuta vastaavaa, vaan sinä voit nukkua kaikenlaisilla tyyneillä ja tyynyllä ja kokea, että Herra siunaa sinulle hunajamma. Makeat unet, niin väistyköön tämä niskassa oleva ongelma, että tuo ystävä saa hunajan makeat unet ja kokea Kristuksen rakkauden Jeesuksen nimessä tässä hetkessä. Sinullekin apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Mutta Herra, ennen kaikkea me kiitämme niistä esteistä, että ne väistyy, jotka estävät alttiuden kenkiä olemassa vyötettyinä meidän jalkoihimme, niin murtukoon ikeet ja esteet voitelun pakosta, että jokaiselle uskovalle on puettuna ja vyötettyinä alttiuden kengät jaloissa rauhan evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja laajemminkin, että sinun kansasi on puettu koko Jumalan sota-asuun Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, jää siunaamaan. Herra, siunaa innokkuutta Herran työssä, teossa ja totuudessa tästä eteenpäin, niin kauan kuin päivä on, niin siunaa kykyä tehdä työtä Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja siunaa näille rakkaille, siunaa saalista, saatanan leiristä, Jeesuksen nimessä, niitä, jotka siirtyvät pimeydestä valkeuden, kuolemasta elämään, rakkaan pojan valtakuntaan. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.